Ya, selamat datang kembali di podcast Berani Patah Hati di konten cerita sosial media. Kembali lagi bersama saya, yaitu Yuda Abimanyu. Kali ini sebenarnya kita agak-agak bingung awalnya ya, pengen membahas apa, karena di sosial media sendiri yang lagi rame belakangan ini masih seputar demo, masih berkutat di sekitaran itu aja gitu. Jadi kita bingung mau ngambil tema apa, karena kalau kita bahas demo lagi kayaknya bosen ya, karena kita udah 2 episode itu membahas demo, sudah sambil menyindir-nyindir lembaga institusi juga gitu kan ya. Jadi kayaknya agak bosen gitu. Nah, karena pandemi ini masih juga belum berakhir, berbulan-bulan, di mana tahun 2020 juga hanya sisa 2 bulan lagi, sudah ada perkembangan apa sih gitu yang terjadi di Indonesia maupun di negara lainnya, dan kegiatan apa yang berubah dari pandemi ini? Masih bersama dengan pengamat media sosial teman saya, Bung Bento. Halo Bung Bento.
Halo, apa kabar deh semuanya? Mudah-mudahan nggak
Alhamdulillah
ada
sehat.
ya, mudah-mudahan nggak ada yang terlalu berubah, walaupun metode atau cara kita selama pandemi pasti sangat berbeda ya.
Iya, betul sekali Bung Bento. Gimana Bung Bento? Kali ini kita akan membahas mungkin kegiatan atau mungkin rutinitas selama kita mengalami COVID ini berbulan-bulan ya. Apa sih yang Bang Bento lakukan saat ini gitu?
Ya,
Gimana Bang Bento?
Tentunya yang kita lakukan pasti secara garis besar atau dampaknya sama lah dengan orang-orang yang ada di muka bumi ini, anjrit muka bumi. Dan untuk pembahasan kita, kata Bung Yuda tadi bahwa untuk kita materi pengamat media sosial, benar, di media sosial masih rame tentang itu aja, dan paling-paling trending di Twitter ya tentang K-pop gitu ya. Belum tentu kita mau bahas K-pop karena Bung Yuda sendiri ini adalah pecinta K-pop sejati, dan saya malas gitu kalau mau menyinggung, takutnya pertemanan pecah gara-gara saya menyinggung K-pop. Kalau teman-teman tahu, Yuda ini kalau WA-an, chattingan sama saya, dia ngirim stikernya K-pop terus gitu. Saya sangat jijik. Aja jijik. Masa bahaya sekali. Tunggu dulu Dan benar sekali ya, untuk kegiatan masa-masa pandemi, apalagi orang yang mempunyai profesinya di luar atau lapangan, itu sangat berdampak dan sangat menjerit batinnya. Dan untuk saya sendiri sangat berdampak lah, kegiatan sehari-hari keluar dan sekarang diharuskan di rumah. Ya, ada yang berkembang gitu, paling berat badan nambah gitu kalau tidak jaga-jaga ini apa kondisi fisik. Dan tentunya lingkungan kita juga mendukung gitu. Tapi kalau misalnya ada yang unik sekali, orang perdesaan, orang kota, pasti sangat berbeda ya. Kalau saya khususnya ini lagi diem di desa, tidak sangat berubah secara signifikan yang himbauan dari pemerintah diam di rumah dan sebagainya, karena kita bersosialisasi di sini-sini aja, ketemu dengan sawah gitu ya, ketemu dengan kebun ya normal. Tapi kalau orang kota gitu ya pasti dibatasi dan gitu, bingung komentarinya juga ya. Kalau Anda sendiri bagaimana nih?
Ya kalau di sini sih sebenarnya ya memang agak-agak ini ya, parno lah orang-orang gitu kan ya. Saya mau mengomentari masalah kegiatan saya itu ya. Jadi memang ya saya yang harusnya sudah wisuda gitu ya, bulan Maret, tiba-tiba gara-gara corona harus diundur gitu, sampai kapan tidak tahu. Kemudian saya tiba-tiba mendapat kabar bahwa wisuda online itu akan diadakan oleh kampus saya, dan kebetulan saya dapat periode yang hari Sabtu besok. Tapi Karena saya males gitu ya, wisuda online gitu ya. Karena kita sudah bayar, tapi keterangannya tidak memakai toga, tapi uangnya tidak dibalikan. Jadi saya males gitu untuk ikut wisuda online. Jadi saya membatalkan wisuda online saya. Jadi saya juga nggak tahu ini apalah ini.
Keren, keren sekali. Apalagi kampusnya ini berbasis negara ya.
Iya, makanya ini uang-uang kami sebagai mahasiswa yang sudah bayar wisuda untuk mendapatkan toga itu kok nggak dibalikin tuh kemana gitu
Oh.
kan ya. Ini
Padahal udah
bingung
ada
saya.
subsidi dari negara juga kayaknya ya.
Iya dong, harusnya gitu. Dan banyak mahasiswa yang protes gitu, karena kan tidak sedikit uang yang sudah dikeluarkan, tapi tiba-tiba toganya tidak ada. Terus kami yang laki-laki wisuda mau pakai apa? Peci.
Ya,
Ya
lu,
Allah.
lumayan lah itu untuk kuota ya. Atau mungkin kita positive thinking lah. Nanti duit toga itu sama kampus Anda dibuat atau dialokasikan dananya untuk kuota nanti kalian Zoom. Karena butuh kuota yang gede mungkin ya. Dari sekian ratus mahasiswa lumayan kalau 100.000 kali 100. Nah itu buat kuota lah. Soalnya kuota sekarang mahal-mahal. Nah mungkin itulah.
Bisa sebenarnya
Positive
itu
thinking aja.
ya, itu sebenarnya bisa masuk akal, tapi masalahnya itu kan saya wisudanya itu Sabtu ya. Nah, ini kan berapa hari lagi nih wisuda, sedangkan hari ini saya tidak mendapatkan kabar kuota dan lain-lain, jadi kan otomatis itu hanya bullshit saja gitu.
Ya gak apa-apa lah, mudah-mudahan bermanfaat kuotanya. Dan
Ya.
kalau misalnya gak ada toga, ingat gak masa-masa ospek, kamu disuruh buat buat toga dari karton. Nah,
Oh
dari
iya,
karton aja.
benar. Benar,
Ya,
benar.
menang-menang ospek, kayak podcast pertama kita kan, bahas ospek tuh.
Benar. Jadi buat sendiri aja ya di rumah ya.
Ya, buat sendiri. Jadi makanya kampus Anda ini menyuruh setiap mahasiswanya untuk lebih kreatif. Wah, ini ada
Betul.
karton buat. Ini
Betul.
ada ember buat gitu kan. Dari ember enak tuh. Jadi tiap orang tuh beda-beda. Ada yang dari ember, ada yang dari karton, ada yang dari gelas gitu kan.
Ini kampus saya jadi Universitas Dagelan jadinya ya.
Iya, kayaknya lebih baik gitulah. Kalau misalnya gak dengar aspirasi, lebih baik kita mengaspirasikan dengan cara yang lain. Jadi
Iya.
pembahasan kita mengecek kampus Anda gitu. Atau
Iya,
gimana ini?
untuk pembukaan boleh lah nyerempet-nyerempet sedikit ke kampus saya kan ya. Boleh.
Yang penting kita buka atau menyebutkan merek ya.
Iya, kita kan nggak nyebut nama, hanya menyerempet saja aktivitas kampusnya. Ya.
Yang di ujung timur Pulau Jawa gitu.
Iya. Tapi saya penasaran, Bang Bintu tadi kan mengatakan bahwa memang kalau di desa dan di kota ada perbedaannya gitu ya mengenai
Iya.
apa COVID. Nah, kalau saya pengen tahu di daerah Bang Bintu sendiri orang-orang pedesaan gitu ya. Itu
Oh, ini ya.
COVID itu seperti apa gitu. Apalagi biasanya orang pedesaan itu secara stamina mereka imunnya lebih kuat kan. Orang kadang mereka tuh udah terbiasa gitu loh untuk kerja beban berat gitu. Jadi
Ya.
pengaruhnya apa sih buat mereka sebenarnya, ada nggak sih?
Nah, ini pembahasan yang sangat enak juga untuk dibahas. Dan kalau misalnya enak, dan kita runtuy dari pertama bahwa kasus COVID ini diumumkan, ini dari sudut orang pedesaan ya, dalam
Iya, betul.
pedesaan, dan
Yang tinggal di
mungkin
gunung
belum
ya.
tentu. Ya tinggal di gunung lah. Tapi dan ini juga belum tentu dirasakan sama teman-teman yang di desa lain juga. Tapi secara seluruh di desa yang saya tempati, kalau yang pertama tentu kita kata Bung Yuda juga parno, ada sedikit parno gitu dengan pemberitaan yang sangat luar biasa. Dan orang desa tahu sendiri lah, kalau mendengar hal-hal seperti itu, parnoan pasti ada. Terus secara sosialisasi kita berubah dari yang semula kehidupan kita berbaur dan lain sebagainya. Untuk hal yang pertama-tama pasti sosialisasi kita itu berubah, ada perbedaan dari parno, dari menjaga jarak, kehati-hatian. Tapi seiring waktu, karena kita udah hampir 7 bulan dan 8 bulan, hanya beberapa bulan lah kata parno dan sebagainya itu ada. Beli masker, buat hand sanitizer gitu, walaupun kita berinteraksi dengan padi, dengan tumbuh-tumbuhan gitu kan, tetap hand sanitizer, jaga jarak. Tapi sering waktu kita kembali ke situasi yang normal-normal aja. Tapi yang sangat membuat kita riskan itu karena orang pedesaan juga tidak seluruhnya bercocok tanam, ada yang bekerja di luar gitu. Nah mungkin itu kita kekhawatiran itu dari teman-teman kita yang kerja di luar, pulang ke desa, dan literasi orang yang desanya desa gitu kan, desa yang di dalam belum tentu akses internet, belum tentu akses televisi bagus, dan literasinya juga okay lah. Nah itu yang kita khawatirkan, kayak orang tua atau ya masa-masa lansia gitu kan, mengenai literasi COVID, takutnya yang dari luar datang ke emak-emak itu. Nah itu yang pertama-tama awal. Tapi untuk yang sekarang-sekarang itu kita udah biasa aja, walaupun masker masih ada sebagai formalitas, dan kita tak jarang juga pakai masker bukan hanya untuk kesehatan, tapi takut karena dirazia gitu.
Iya, orang betul.
Nah itu. Untuk misalnya kemarin tuh saya juga pernah di sini di daerah saya ada turnamen bola voli, ada turnamen sepak bola. Nah itu tetap aja lanjut gitu. Bodoh amat, misalnya istilahnya bodoh amat lah ada corona mungkin kayak gitu, karena mengundang massa. Yang voli kemarin mengundang atlet nasional dan itu mengundang massa juga. Nah kayak nggak terjadi apa-apa, mungkin karena satu dan lain hal, duit terutama ya, perputaran uang. Kalau misalnya nggak banyak-banyak kegiatan, pasti perputaran uang tidak muter gitu. Makanya betul. Orang kita di sini ya cuek gitu. Dan untuk yang pertanyaan konspirasi yang minggu-minggu kemarin kita bahas, ya orang desa bisa dikatakan kalau misalnya ada seorang tokoh yang bilang konspirasi, ya orang desa pasti bakal mikir, oh konspirasi gitu kan. Tapi untuk di tempat kami nggak ada yang seperti itu.
Oh begitu ya, jadi memang, tapi gini Bang, gimana menurut Bang Bento pengaruh media sendiri gitu, terutama media mainstream, entah televisi, entah media cetak, yang terus memberitakan mengenai COVID gitu, di mana pemberitaannya itu setiap hari itu pasti ada jumlah yang kena
horror,
itu
meningkat
gitu kan ya. Nah itu.
Nah ini juga tak jarang, ini juga tak jarang menjadi sebuah pemikiran bagi orang-orang kami juga, orang-orang di sini. Dan ada kata kayak gini, aing mah lain geringku corona, geringku mikiran yang kayak gini gitu, mikirin yang kayak gini, berita-berita kayak gini. Jadi timbul stres gitu, media-media mainstream itu memberitakan angka tuh, apalagi angka kematian, angka yang terkena gitu, secara psikologis itu mempengaruhi. Jadi orang-orang tuh sakitnya itu bukan corona gitu, karena stres mikirin kayak gitu. Jadi sekarang ya kita banyak matiin TV, ya udahlah aktivitas keluar, yang penting kita jaga kesehatan, imunitas tubuh gitu.
Iya betul, yang penting disiplin dengan diri sendiri lah ya gitu ya.
Iya. Ya kayaknya seperti itulah. Dan ini kata-kata yang sering diucapkan sama teman-teman dan sama orang-orang yang nge-record gitu ya. Pastilah jaga kesehatan tubuh. Ah udah basi lah selama 8 bulan ini kita dicacikin dengan kata-kata seperti ini. Tapi kalau basi dengan gak basi, ya mau gimana lagi, kita pasti pembahasannya kayak gini juga gitu.
Iya, dan pasti ya gak akan habis ini dalam waktu beberapa bulan ke depan, pasti masih seputar ini-ini aja gitu kan ya. Apalagi misalnya ada tagline misalnya ya jaga kesehatan, terus social distancing, jaga jarak. Emang yang masalah jaga jarak ini memang agak susah ya untuk dihindari.
Iya, susah. Dan agak ada kata-kata gini lah. Kalau kita pakai masker, buat apa kita jaga jarak gitu ya. Kalau kita jaga jarak, buat apa kita apa gitu, ada joke seperti itulah. Terus saya juga pakai masker itu ngap ya, orang desa, kalau kalian ke desa gitu. Mana ada gitu lihat orang yang pakai masker di desa, di kebun dan lain sebagainya gitu. Ya, buat kami pakai masker, buat apa gitu. Terus menurut kamu, menurut Bung Yoda, apakah pakai masker penting atau enggak sih?
Ya kalau mungkin yang tinggal di kota sih menurut saya masih penting ya, karena memang selain masker untuk meminimalisir untuk corona, mungkin bisa udara yang udara-udara polusi kota itu kan juga
polusi ya.
Nah itu kan kalau kita
terus
pakai masker sudah ya setidaknya
ya, kewajiban lah gitu mungkin ya. Terus kalau misalnya kita meruntui ke anjuran pemerintah, pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya, kenapa sih menurut Bung Yuda sendiri pemerintah tidak menganjurkan untuk meningkatkan imunitas? Dari awal corona pernah dengar gak harus rajin-rajin berolahraga minimal setiap hari? Ada ada prosedur misalnya bangun tidur kalian harus gini-gini. Tapi kan di sini digembar-gemborkan pakai masker dan lain sebagainya. Gimana menurut Bung Yuda?
Karena mungkin yang sangat terlihat itu kan secara visual kan masker itu ya. Ya ini saya masih positif nih ya, jawabannya masih positif.
Ya.
Ya mungkin yang masih terlihat
pemerintah.
Kan harus yang terlihat di visual kan memang harus pakai masker karena kan katanya masker itu setidaknya bisa menanggulangi ya tapi meminimalisir katanya gitu ya kan. Cuma kalau yang saya perhatikan makin lama makin kesini ditambah dengannya maskernya itu harus lama-lama harus memakai
SNI katanya.
Iya, dulu kan masker itu masker biasa di Indomaret, di Alfamart, harganya masih murah. Tiba-tiba karena corona jadi naik ya kan harganya, terus barangnya juga susah dicari. Harganya bisa mahal banget. Terus udah mulai kesini, dulu mulai ada masker scuba yang dari kain ya kan. Awalnya harganya naik terus lama-lama iya, lama-lama turun. Yang jual mungkin 6.000 mungkin satu biji. Makin ke sini ternyata perkembangannya masker scuba katanya mau dilarang katanya.
Terus udah dilarang.
Udah dilarang. Terus katanya harus memakai masker yang harus SNI. Coba. SNI. Ini memang akal-akalan aja ini mah. Emang
bisa orang yang
ujungnya emang
ujung duit ini mah.
Iya, dunia kesehatan kita ini ya mohon maaf aja nampaknya mencoba untuk memanfaatkan situasi ini gitu.
Dan orang-orang yang percaya dengan apa konspirasi semakin menguat ya.
Iya,
ini dari berbagai sektor pasti berlomba-lomba lah. Apalagi orang yang memangku kepentingan gitu. Walaupun kita tidak memungkiri bahwa corona itu kita percaya ada gitu kan.
Iya betul.
Tapi benar. Yang lebay-lebaynya ini yang membuat kita pusing gitu.
Jadi tolong jadi kan kita berpikir ya. Jangan-jangan bener nih konspirasi nih gitu. Karena dari awal pun ya narasinya harus pakai masker, harus hand sanitizer. Tapi mereka tuh kayak lupa bahwa tubuh kita imunitas itu yang dijaga juga. Harusnya ada rajin olahraga. Nah ini kan tidak digaungkan gitu loh olahraga
malahan,
ini tidak digaungkan.
Malahan pas pertama-tama beri masker ada yang nimbun masker ratusan ribu, apakah jutaan kan? Coba bayangkan kalau pemerintah menetralisirkan keadaan itu dengan menggaungkan lagi harus jaga imunitas dengan minum vitamin khususnya tentu, dan hal yang sederhana yang tidak mengeluarkan duit yaitu olahraga, lari, jaga imun. Kenapa gak digaungkan gitu yang gak ada duitnya?
Makanya kok yang digaungkan selalu masker, hand sanitizer, aja.
Kan dan ya, sekarang kita perlahan menuju vaksin yang gak murah juga.
Iya, masalah vaksin ini secara pribadi nampaknya pemerintah ini terlalu terburu-buru lah untuk mengeluarkan vaksin. Padahal yang namanya vaksin itu kan uji cobanya pasti lama ya.
Oh lama ya. Dan ini butuh duit yang gede loh.
Makanya ini mah, aduh, gimana orang yang nggak berpikir kalau ini konspirasi coba ya kan?
Iya. Tapi kita positif thinking lah, mudah-mudahan pemerintah tidak sebercanda itu menanggulangi corona.
Ya, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Setidaknya, oke lah di tahun 2020 ini memang pemerintah payah ya.
Bapuk ya, bapuk lah.
Bapuk banget. Mudah-mudahan di mulai 2021 sudah ada perbaikan lah ya. Karena begini Bang Bento, menurut saya kan Bapak Presiden kan pernah bilang di periode kedua ini beliau tanpa beban ya kan. Nah, sih awalnya mengira kalimat tanpa beban itu dia akan survive gitu loh, akan benar-benar memperbaiki negara ini, nggak peduli dengan orang-orang yang misalnya tidak setuju gitu dengan dia gitu. Misalnya korupsi itu benar-benar diberantas, pokoknya dia benar-benar rakyat gitu, karena saya pikir tanpa bebannya itu begitu. Tapi kok makin kesini kalimat tanpa beban yang beliau ucapkan itu kok malah dengan menyusahkan rakyat ya.
Dengan hasil yang sesungguhnya tanpa beban.
Iya, suara-suara rakyat gak didengar. Jangan, ya jangan-jangan ada udang di balik batu nih kayaknya.
Kayaknya Bapak Presiden kita ini membaca buku yang bestseller juga. Ada saatnya kita bersikap bodo amat.
Iya benar. Bisa jadi,
Situasi ini ribet nih. Ah ya udah bodo amat lah.
Iya, makanya makin kesini makin enggak jelas ini apa yang dilakukan, terus gimana cara menanggulanginya.
Kita terus masuk gini, Bang Bintul.
Terus gini Bang Bintul, dengan adanya COVID ini yang tadi bisa dibilang kan harus pakai masker, terus juga pakai hand sanitizer, terus jaga jarak. Nah ini kan jaga jarak juga agak susah ya di Indonesia ya. Karena pasti aja ada lah ya, misalnya ke pasar atau apalah gitu, pasti agak susah dihindari. Nah termasuk misalnya kalau lagi dengan pasangan, nah jaga jarak ini agak susah ya.
Susah banget itu ya.
Susah.
Tapi
banget
enggak, kalau jaga jarak dengan pasangan, menurut saya di Indonesia buat kita-kita jaga jarak dengan pasangan adalah satu hal yang bisa gitu, bukan tabu lagi. Ada jarak. Misalnya di Indonesia tabu, tapi dengan pasangan buat kita itu jaga jarak itu nyata gitu. Ada jarak.
Bener-bener jarak ya. Terus juga misalnya LDR itu kan ya, jaga apa namanya, hubungan jarak jauh. Sebenarnya orang Indonesia itu udah terbiasa ya kan.
Biasa sebenarnya. Hubungan askanas itu ada jarak gitu.
Iya makanya ini gini deh.
Ya di sektor lain, untuk misalnya pemerintah untuk mensosialisasikan jaga jarak dan sebagainya belum bisa terrealisasi. Tapi di sektor asmara pemerintah bisa menggaungkan untuk jaga jarak kayaknya tuh.
Iya, dan itu kayaknya ya cukup berhasil kayaknya ya, banyak pasangan semenjak corona tiba-tiba pisah itu kan ya.
Tiba-tiba karena pisah. Instruksi pemerintah itu yang cerai. Aku gak mau deket-deket sama kamu, cerai aja. Mau kenapa cerainya? Mau ikutin anjuran pemerintah jaga jarak.
Iya, ada yang begitu. Ada yang tadinya mungkin mulai mau mendekati, tiba-tiba berjarak, tiba-tiba pasangannya dekat sama orang lain. Waduh, itu sakit sekali. Okay.
Ini ada pesan sponsor dari podcast Patah Hati kayaknya ya.
Iya, ada pesanan sponsor dari podcast Patah Hati katanya kan ya. Dia ada cerita.
Gimana? Ada titipan pesan gak ada?
Gara-gara corona, jadi orang ini mau mendekati pasangannya kan, awalnya tuh begitu. Ya. Tapi tiba-tiba tiba-tiba karena ada corona akhirnya harus berjauhan. Nah, terus? Makin lama makin kesini mencoba untuk mencari tahu gitu kan ya. Masa sih gak bisa untuk bertemu, yang awalnya mungkin bisa bertemu di bulan Juli kalau tidak salah, tiba-tiba tidak terjadi. Lama-lama makin kesini ternyata ada kabar terbaru, seseorang yang diincar ini ternyata sudah didekati dengan orang lain lagi. Loh, ini
dan gimana tuh kelanjutannya?
Kelanjutannya sih katanya desas-desusnya tahun depan mau menikah katanya.
Luar biasa. Mudah-mudahan yang terbaik aja.
Iya, kita kan mendoakan saja. Semoga titipan sponsor itu ya dia masih kuat lah ya.
Kuat lah. Terus ini aja juga, saya kemarin buka-buka email podcast Patah Hati juga kan, sama podcast Patah Hati emailnya tuh dengan podcast pengamat sosial media. Terus ada yang email gini, katanya gitu kan, Mas atau Bang katanya, tolong sampai senang kata pesan saya di podcast Patah Hati dengan story sejarah cintanya seperti ini katanya. Dia itu kenal dengan salah satu wanita, setiap wanita itu, tapi dia malu-malu untuk hanya sekedar ngechat aja malu-malu, hanya sekedar untuk minta WA-nya juga malu-malu gitu katanya. Terus ada satu momen di IG gitu kan, chat di IG, gak tahu apa anaknya katanya bla 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 begini, ternyata cuma di read doang gitu. Sampai sekarang udah beberapa bulan gak dibaca, dan dengar desas desus katanya si cewek itu deket juga sama yang lain. Kayaknya ini sama, hampir sama dengan yang barusan.
Oh, berarti kisahnya mungkin hampir mirip ya.
Mirip. Gak tahu dia email dua kali, gak tahu orang yang sama ini yang email ya.
Iya benar.
Tapi email ini sangat sad boy sekali nih.
Iya,
dan
bener.
Orang yang dikejarnya juga, luar biasa kayaknya ini.
Bibitnya bibit unggul kayaknya ya.
Bibit unggul, bibit unggul. Kalau di bonsai mah bonsai bagus lah.
Bonsai. Ya, kita doakan lah ya, semoga seseorang yang mengirim email ini bisa diberikan kesabaran,
ketabahan
untuk bisa menjalani kehidupannya setelah mengalami patah hati. Sebenarnya kalau kita dengar dari cerita tadi kan katanya mau menikah itu tahun depan. Sebenarnya
belum tentulah.
Yang kedua kan masih ada waktu 1 tahun. Ya harusnya kalau yang laki-laki ini pengen berjuang, ya udah lakukan yang terbaik dalam setahun ini. Tapi nggak tahu ya, kira-kira apakah dia tetap mau berjuang atau akhirnya sudah menyerah? Gimana ya?
Kalau saran dari kita-kita mah, atau khususnya dari saya, tikung di sepertiga malam gitu. Tapi harus lihat dulu lawannya siapa gitu.
Begitu ya ya.
Berhasilah sama Fabio Quartararo. Tenaga muda, tekniknya bagus. Rossi kan udah tua. Susah lah. Kedekatannya itu susah.
Tapi begini Bang Bintu.
Ini enak bahas kayak gini nih.
Iya, kayak kan kita obrolannya kan temanya obrolan warung kopi kan. Biasa obrolan sambil ngopi, ambil makan gorengan. Jadi kan ngalor ngidul. Tapi begini Bang Bintu, kalau menurut Bang Bintu sendiri, perempuan atau misalnya kita ngechat perempuan tiba-tiba lama balasnya itu lama sekali ya kan, tiba-tiba sekalinya balas itu berapa bulan kemudian atau bahkan tidak dibalas gitu chatnya, tapi tiba-tiba dia dekat dengan orang lain gitu kan ya. Nah menurut Bang Bento, orang-orang seperti ini itu seperti apa sih?
wajar seperti itu. Tapi harusnya kita juga, kalau misalnya mendapatkan case seperti ini, masalah seperti ini, kalau hal yang rasionalnya itu kita ambil kaca, terus lihat diri kita kayak gimana.
Siapa gitu.
Kita gitu kan. Tapi seenggaknya sebagai manusia bolehlah kita berharap gitu ya. Kalau misalnya
boleh,
dibalasnya cukup bulan kemudian, kalau positif thinkingnya, si WA itu lama nyampainya, padahal dia udah bales, mungkin udah bales pas hari itu, tapi dikarenakan jarak yang jauh,
nah,
lama.
Betul. Iya bener, lagi-lagi balik ke jaga jarak ya, memang bener-bener dijaga sekali jaraknya ya, supaya tidak bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Ketika dia balasnya ketika dia balasnya udah lama, alasannya itu ada-ada aja ya kan, agak susah dinalar gitu loh alasannya kenapa baru bisa balas itu kan ya.
Dan kita juga harus maklum lah. Kayak ini titipan dari email juga ya.
Iya kayaknya teman kita ini yang mengirim ya.
Bangke emang.
Ya terakhir mungkin Bang Bintu, Bang Bintu mau menyampaikan apa, baik dari segi ya melihat kacamata COVID atau tentang percintaan kan ya. Kita udah ngalor ngidul kemana-mana nih. Nah, mungkin Bang Bintu ingin menyampaikan kalimat atau apa, seperti apa gitu mengenai kondisi saat ini.
Ya. Dan mungkin ini sebagai closing statement juga dari saya, khususnya mungkin bakal bener lah closing statement sekarang.
Emang kemarin ini, kenapa?
Ya kemarin kan Anda langsung potong tanpa klarifikasi gitu kan.
Oh berarti yang ini benar ya, benar ya.
Benar. Ya, karena kita dari awal pandemi.
Ya nampaknya jaringan terputus ya, obrolan saya dengan Bang Bento tadi ya.
kayaknya memang kayaknya obrolan kita dalam 3 episode terakhir mungkin sudah mulai panas ya, menyindir pemerintah. Jangan-jangan ini kita disabotase ya Bang, makanya tiba-tiba jaringan terputus ya. Padahal udah mau closing tadi itu ya. Baiklah kalau kayak gitu mungkin cukup sekian dulu podcast kita tentang cerita sosial media kali ini. Mungkin buat kita semua dan teman-teman semua yang mendengarkan, mudah-mudahan corona ini cepat segera berakhir lah ya. Entah itu katanya mau ada vaksin atau seperti apalah gitu ya. Mudah-mudahan secepatnya lah bisa agak mendingan gitu ya. Karena saya rasa teman-teman juga udah pasti bosan dengan keadaan seperti ini. Mungkin ada teman-teman yang pengen jalan-jalan atau ya setidaknya mulai berpergian dengan keluarga, gak di rumah terus, apa-apa kerja di rumah terus. Nah kayaknya ya mudah-mudahan kita bisa melakukan itulah gitu ya. Dan juga mudah-mudahan pemerintah juga mulai inilah gitu, mulai serius gitu loh menangani kasus ini. Karena kalau saya perhatikan makin kesini itu kok malah mengurusi hal-hal yang tidak urgent harus diurusi gitu. Malah yang harusnya urgent malah tidak diurusi, giliran hal yang tidak urgent malah itu yang diutamakan. Nah jadi ya mudah-mudahan pemerintah bisa memikirkan kembali lah mana yang penting didahulukan gitu ya. Dan tadi juga untuk titipan cerita ya maupun yang titipan email tadi mengenai email mengenai patah hati tadi, ya saya doakan, saya dan Bang Bento mendoakan semoga cowok yang tadi lagi mau deket dengan wanita terus tiba-tiba wanitanya malah mau menikah dengan orang lain, ya sabar saja lah ya, namanya juga hidup gitu ya. Kadang emang ada beruntung dan apesnya. Nah mungkin sekarang mas-mas itu lagi apes aja nasibnya. Tapi gak apa-apa, tinggal masnya sendiri aja gitu. Kalau memang dalam waktu 1 tahun ke depan ini masih mau berjuang untuk mendapatkan dia, ya ayo gitu, berjuang, buktikan gitu. Tapi kalau seandainya masnya tidak berjuang atau sudah mungkin merelakan, ya gak apa-apa juga. Karena kan terkadang memang level tertinggi mencintai seseorang itu ya dengan merelakannya dia pergi. Oke, mungkin cukup sekian dulu cerita sosial media kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya minggu depan. Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa minggu depan.